Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, kriza u odnosima Srbije i Hrvatske i izbeglička kriza, to su teme o kojima ćemo razgovarati u ovoj emisiji. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti današnje emisije su Dragan Đukanović, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan.
Dobar dan.
Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbeglice i migracije. Hvala vam što ste došli, što ste našli i vremena za slušaoce Radio Beograda u danima kada vam je sigurno prosto tempo jako ubrzan.
Dobar dan, hvala vama na poziv.
Na početku emisije i pre nego što počnemo sa razgovorom u studiju, idemo na granični prelaz Tovarnik Šid, gde je moj kolega Milenko Marković. Milenko, koje su najnovije informacije?
Pa, prvo, ono što možda najviše zanima naše slušalce, to su saobraćene informacije. Dakle, na graničnom prelazu na autoputu Batrovci-Bajakovo, putnički saobraćaj u oba smera se odvija normalno, osim onih ograničenja koje su postavile hrvatske vlasti, a to je da vozila sa srpskim registarskim tablicama ne mogu da uđu u tu zemlju, a takođe i da teretna vozila koja dolaze iz Srbije ne mogu da uđu u Hrvatsku. Putnički saobraćaj se dakle odvija u oba smera, teretni saobraćaj takođe vozila koje dolaze iz Hrvatske mogu da uđu u našu zemlju i to je neka trenutna situacija. Što se tiče prelazaka naših građana, ono što je ranije Hrvatska najavila da se neće puštati da uđe u tu zemlju, da ulaze u tu zemlju ljudi koji imaju naše pasoše, za sada, kako stvari stoje, Hrvatska je odustala od te mere. Inače, rano od jutros bilo je dosta konfuzije oko toga jer su na nekim graničnim prelazima hrvatske pogranične vlasti puštale ljude sa srpskim pasošima dolaze, na nekima nisu puštale. Mene takođe dosta zanima šta će tvoji gosti reći o tome, pošto mi juče reporteri koji smo bili na granici kada smo čuli za meru hrvatskih vlasti, odnosno nameru da zaustave, odnosno da onemoguće ulaz svima koji nose, koji imaju srpske pasoše, odmah smo zaključili da je ta mera prilično neodrživa zato što zadire u domen ljudskih prava. Oni su se izgleda sada povukli od te svoje namere, pa je zbog toga došlo do određene konfuzije, zbog toga su se čule mnoge kontradiktorne informacije s tim u vezi. Dakle, sada se na Batrovcima se odvija normalno, osim teretnog u pravcu ka Hrvatskoj i osim tog ograničenja da srpske tablice ne mogu da pređu u to zemlju. Ja se trenutno nalazim inače na prelazu Šid-Tovarnik. Ovde, ovo je inače malogranični prelaz i teretni saobraćaj kada je normalna situacija je dozvoljen samo za kamione do 7 tona. Nekog teretnog saobraćaja ima, ali uglavnom se odvija putnički saobraćaj. On je takođe slobodan uz ova ograničenja, dakle srpske tablice ne mogu dolaze u Hrvatsku, ali zato srpski građani mogu dolaze u Hrvatsku sa srpskim pasošima. Kada već govorimo o ovom prelazu Šid-Tovarnik, ovde se pojavio novi zaista veliki problem. Naime, oko 2000 izbeglica sa Bliskog istoka se pojavilo na ničijoj zemlji jutros. i oni se i sada nalaze na njivama u međuzoni u pograničnom pojasu. Hrvatska policija ih je okružila tu. Oni su za sada relativno mirni, ali svaki čas situacija je prilično napeta i svaki čas bi moglo da dođe do nekog incidenta. Hrvatska policija inače imala ovde, ja sam ovde otprilike sat vremena, imala je nekoliko prilično grubih intervencija i uopšte njihovo ponašanje prema migrantima deluje prilično arogantno i bahato. Tu su brojne novinarske ekipe, međutim, pošto se nalazimo na srpskoj strani granice, hrvatska policija apsolutno ne dozvoljava da priđemo migrantima, tako da mi sve to gledamo sa jedne udaljenosti od nekih 30-40 metara. To je u blizini jednog srpskog groblja na ničijoj zemlji. Oni su tu okupljeni u poljima, vreme je sve loše. Ja sam razgovarao sa nekim humanitarnim radnicima, evo upravo u ovim trenucima počinje kiša i to sada postaje zaista problem. Tu ima dosta žena, dece, trudnica.
Mm-hmm. Dakle, 2000 ljudi, Milenko, ako smo dobro razumeli, nalazi se na ničijoj zemlji. Oni su okruženi hrvatskim policajcima, u ovim trenucima i kiša počinje, a novinari to posmatraju.
Upravo tako. U stvari, moram prvo jednu stvar da objasnim. Krajem prošle nedelje glavni taj prelaz koji su izbjeglice koristile se sa Horgoša preselio na Šid Tovarnik. Autobusi su dolazili su tu ljude, ostavljali su ih na samoj granici, oni bi potom granicu prelazili preko nekih polja i registracija bi bila na hrvatskoj strani ovog graničnog prelaza kod Tovarnika. Međutim, od pre dva dana taj glavni prelaz koji koriste izbjeglice se premestio odavde na drugi jedan prelaz, takođe u blizini Šida, na nekih 5 km od Šida, stari granični prelaz koji se ne koristi, Berkasovo-Babska, i većina izbjeglica je išla tamo na taj prelaz i normalno su prelazili u Hrvatsku. Šta se desilo, zašto su jutros ove ljudi došli ovde, da li u pitanju prosto greška vozača koji su prošle nedelje vozili ovde pa su sada po navici ih dovezli tu pa su i drugi krenuli za njima, za sada nije jasno kako su se oni stvorili na ovoj ničoj zemlji. Kažem, sada evo upravo u ovim trenucima počinje kiša i to će sigurno pogoršati humanitarnu situaciju.
Evo, čućemo i kako moji gosti komentarišu ovo što si nam upravo ispričao. Hvala najlepše. Milenko Marković, reporter Radio Beograda 1, koga ćemo čuti i u narednim emisijama, ako bude nekih novih informacija i u ovoj emisiji. Gospodine Gerginov, evo, vi ste čuli sada ovu priču, kako vama to zvuči, kako su ti ljudi sad tu dospeli?
Pa vidite, već viđena situacija, imali smo na Horgošu 1 i Horgošu 2 pre 7-8 dana sličnu situaciju. To je reka ljudi, to je talas koji se može uporediti sa velikom količinom vode koja nailazi na branu. I onda imamo nekoliko mogućnosti, ili će ta brana popustiti, ili će se ta voda preliti, ili će negde bočno probiti pa će napraviti neke meandre. Uglavnom, niko veliku vodu ne zaustavi, pa tako ni mađarski zid.
A koja od tih situacija je sad ovo upravo?
Pa izgleda je ta situacija. Prvi put je bila prepreka, fizička barijera na mađarskoj granici, pa je onda cela priča krenula zapadno i sada se opet stvorio čep i to su situacije koje se ne mogu izbeći u ovom.
I kako to može da se razreši? Sada ti ljudi tu stoje, oko njih su hrvatski policajci, to je ničija zemlja.
Pa ako se radi mudro, hoću da kažem da su sve takve situacije neodržive u dužem vremenskom roku. Dakle, tu tenzije vrlo brzo rastu, gube se živci i oni koji su najtanji izazivaju incident. To naravno nikome nije potrebno. I trebalo bi se učiniti nešto da se takva situacija prevaziće.
Tenzija definitivno ima i previše. Gospodine Đukanoviću, kako vi vidite sve ovo što se trenutno dešava na relaciji Srbija-Hrvatska?
Pa nažalost trebalo je da imamo jednu situaciju koja objektivno ne zavisi od obe države, da vidimo koliko su odnosi između naših dviju država zapravo i temeljno urušeni i koliko mi zapravo nemamo ono o čemu se dugo govori, dobrosusedske odnose, nemamo razvijene bilateralne odnose. Dakle, čini mi se da je ova reakcija koju smo videli od strane Hrvatske nakon tek posle jednog ili jednog i po dana prijema izbjeglica bila ishitrena i dalje zaista ne mogu da nađem nikakvo racionalno objašnjenje za to da se ljudima, da se vozilima, motornim vozilima sa registarskim tablicama Republike Srbije ne dozvoljava. Zaista ne vidim nikakvo racionalno rješenje za tako nešto. I to smo imali prilike da vidimo, dakle, sata u sat se menjaju informacije koje dobijemo.
Kao što čujete, ima i dosta i konfuzije
da,
u tim
dosta
informacijama.
Konfuzije. Pazite, jutros je bila informacija da sa srpskim pasošem ne moglo da se pređe
da.
Ovaj hrvatska granica, što je isto, mislim, jedna od krajnjih mera koje se preuzimaju jedino u diplomatskoj praksi u nekakvom izričito da kažemo ekstremnim situacijama, da ne kažem u stanjima nekakvog rata ili tako dalje. Mislim da je najgore od svega što vidimo tu jednu vrstu verbalnog rata koje dobijamo od strane Hrvatske u svakodnevnim izjavama njihovih zvaničnika. Bilo da je to krug oko predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, da li je to dakle HDZ-ovske milje ili je to vladajuća socijaldemokratska partija koja također pokušava vjerojatno u jeku predizborne kampanje, odnosno u pripremama zapravo za predizbornu kampanju za skorašnje parlamentarne izbore da dodatno radikalizuje odnose sa Srbijom i da na taj način očuva svoje biračko telo. Nažalost, to nije pošlo ni Ivi Josipoviću koji je u posljednje vrijeme svog mandata igrao na tu kartu. Ne vjerujem da će to uspjeti ni Milanoviću i njegovoj vladi koja je okupljena oko socijaldemokratske partije.
Da, a kako vi vidite koliki je potencijal ove krize? To je ono što zapravo svi mi pokušavamo sebi da objasnimo.
Pa, a ukoliko ovako sagledam sa strane, čini mi se da će ona imati određenu svoju dinamiku i da će, neće trajati duže od nekoliko dana, ali bit će veoma bitno kako će se Brisel očitovati u povodu ove krize.
O tome ćemo
vidjeti. Brisel nema nikakav stav, očigledno po nekakvim značajnim regionalnim pitanjima na Balkanu trenutno. Tako da je, mislim da će od toga dominantno zavisiti, ali nadam se da će zaista doći do neke vrste smirivanja strasti, na neki način i bespotrebno podgrejanih strasti i onako veoma lošim odnosima dveju država koje opterećuju i ta nerešena granica i pitanje izbjeglih lica još iz sukoba 90. godina i stanje srpskog krupnog kapitala u Hrvatskoj i dakle mnoga druga pitanja. Dakle, nama ovo objektivno, znači samo ukratko bih zaključio, nama ovo nije trebalo, ni jednoj ni drugoj zemlji.
I jedna i druga strana u trenutnom sporu očekuju odgovore iz Brisela. Zato mi sada uključujemo koleginicu Natašu Jokić, koja je u Briselu. Nataša, kako se spor dve države danas komentariše u Briselu?
Pa spor dve države se ne komentariše u Briselu, kao što smo mogli da vidimo, zvanično se ne komentariše. Dakle, ja sam od jutros posle onoga što se dešava svih ovih posljednjih dana i posle onoga što se desilo u ponoć, dakle, stupila na snagu su odluke protiv mere srpske vlade. Ja sam od jutros rano pokušavala da dobijem bilo koga u bilo kojoj predslužbi svih evropskih institucija i apsolutno nije bilo moguće dobiti nikakav, ni precizan odgovor, ni nekog preciznog sagovornika koji bi nešto rekao pod svojim imenom. I da kažem, eto, provela sam se, kao što sam već jutros ispričala, kao, znate, oni ljudi koji zovu osiguravajuće društvo, da sad oni ga prebacuju, zovite ovoga, onoga, pošaljite mail i tako dalje. Znači, ništa od toga. U podne šta smo čuli? U podne je bila konferencija za štampu Evropske komisije i rečeno je vrlo uopšteno da zatvaranje granica nikada nije dobro rešenje, dobro, to smo već znali, i dalje je rečeno da će doći komesar Han u Beograd i očekuje se da zapravo se spusti temperatura. Jer za Brisel ovo što se dešava na Zapadnom Balkanu između Hrvatske i Srbije je zaista nešto sporedno. Oni ono na što su koncentrisani, to je zaista ono što je čvor čitavog ovog zapleta, čitave ove drame, to je da se napravi neka vrsta kordona preko Sredozemlja, odnosno da se blokiraju, da se taj zbeg blokira sa druge strane Sredozemlja, dakle pre svega u Turskoj. Da bi se to dogodilo, oni su doneli nekoliko mera koje sad treba i da sprovedu, to će već biti malo komplikovanije. Prva mera je da se uputi velika količina, jedna masivna finansijska pomoć, dakle rečeno je milijarda evra samo Turskoj i zemljama susednim u kojima se nalaze milioni izbeglica iz Sirije već nekoliko godina. Dakle, to je jedna stvar. I zemljama u tranzitu, kao što smo rekli, Srbiji i Makedoniji zajedno 17 miliona. Međutim, ja sam danas popodne dobila jednu informaciju koja je doduše nezvanična i koja kaže da bi ta suma mogla da bude i veća, da bi to bilo u stvari 2 puta 10 miliona, kako mi je rečeno, posao u raznih fondova i izvora, i plus 1,5 milion, znači zajedno bi bilo oko 21,5 milion evra, ali to još kažem nije zvanično. Dakle, ono što Brisel, da sažmem, očekuje, to je u stvari da na neki način u Beogradu zagrebi bi bilo više razumevanja za taj jedan kontekst i oni očekuju da ne mogu situaciju direktno toliko da reše na Balkanu koliko će rešiti indirektno kada se zatvori taj prolaz masovni izbeglicama preko Sredozemlja, samim tim biće i Balkan rasterećen, samim tim biće i granice zapadnoevropskih država.
Jasno. Nataša, osim tih financijskih mera koje se spominju kao tačka broj 1, šta je još ono najvažnije što se čulo u Briselu? Šta Evropa još hoće da preduzme?
Pod finansijskih mera se očekuje mnogo. Dakle, ovaj drugi deo plana, videli ste, donesen je možda, to je zaista veliki bio presedan, većinskim odlučivanjem, dakle preglasavanjem. To je taj plan o instaliranju takozvanih hotspotova, ne volim tu reč, bolje da kažemo prijemnih centara, pre svega u Grčkoj i u Italiji, gde bi se dakle već postojeći izbeglice, oko 120.000 njih, identifikovali, zatim bi se napravila njihova selekcija i oni koji imaju, mogu da dobiju status izbeglice, dakle bili bi raspoređivani po zemljama članicama i to po sistemu prinudnih kvota. Zemlje koje nisu glasale za ovu odluku, to su one 4 istočnoevropske zemlje na čelu sa Mađarskom, Poljskom, tu su još i Češka i Slovačka, dakle moraće da pravno su u obavezi da sprovode ove odluke. E sad, sve ovo je zaista još uvek velika, kako da kažem, neizvesnost, kao jedna velika magla još uvek u kojoj taj evropski brod plovi, jer se reagovalo sa velikim zakašnjenjem, dopustilo se dakle da sve prosto degeneriše, da se zakomplikuje od 2011. godine i tek sada kada su te izbeglice u ogromnom broju već prešle na tlo Evrope, oni pokušavaju da traže rešenje. Znate, komplikacije ima i unutrašnjih. Recimo, kako ćete vi sada, šta sa ovima koji ne mogu da dobiju azil jer su ekonomske izbeglice iz afričkih zemalja? Kako će oni sad njih da transportuju, ko će to da radi, koliko će to da košta? Sve to nije izračunato. Danas su se čula pitanja na konferenciju o štampu, uporna pitanja zapadnih kolega, koliko će to ukupno da košta, imate li vi predstavu? Odgovora nije bilo, kao odgovora će biti iduće nedelje. To je jedna stvar. A druga, to zatvaranje granice, o kome opet govorim, koje je ključno, zatvaranje Sredozemlja i blokada faktički tih izbegličkih masa tamo na onoj drugoj strani Sredozemlja, ono podrazumeva da Evropska unija štiti italijanske i grčke granice i tu se malo stvari komplikuju sa Grčkom jer se sad tu dovodi pitanje suvereniteta. Do koje mere vi koji ste Evropa ali niste Grčka možete da štitite grčke suverene granice? To je sad još nije, kao i mnoge druge stvari, jasno izdefinisano. Dalje, kada vi napravite sve te prijemne centre, kako ste vi sigurni da izbeglice koje dolaze matijaškim putevima, u svakom slučaju u organizaciji kriminalnih velikih korporacija, kako ste vi sigurni da će oni sad da dolaze u te prijemne centre, da se prijavljuju?
Da.
Dakle, dosta toga je, znate, neizvesno i u toj velikoj neizvesnosti smo i mi na Balkanu.
Jeste, da, Nataša, čuli smo da nema mnogo informacija, posebno vezano za ovaj regionalni spor koji nas, naravno, najviše interesuje. Da li se ipak može reći šta se očekuje od sutrašnje posete komesara Hana koji dolazi u Beograd? Može li da se pretpostavi sa kakvim paketom on dolazi?
Znate šta, on dolazi, sasvim je sigurno, sa jednom porukom, pre svega za Srbiju, kada je reč o Srbiji, a to je poruka da Srbija mora da pokaže maksimum strpljenja. Temperatura je usijana, zaista veoma visoka u Evropskoj uniji, ona prolazi kroz nešto što je zaista od istorijskog značaja, jedno veliko, veliko iskušenje. Evropska unija ili će izaći iz ove krize, kao što je izašla recimo iz finansijske krize, tako što će da centralizuje svoj sistem i svoj mehanizam i svoju arhitekturu organizacijsku, ili će sa druge strane da pristupi jednoj radikalnoj reformi koju Francuzi već traže od proletos, a to je formiranje, kao što sam već javljala u više navrata, Evrope u Evropi, Evropa u dva kruga, jedna bi bila eurozona sa parlamentom, sa zajedničkim budžetom, sa zajedničkom poreskom politikom, i drugih devet zemalja bi bile taj drugi evropski krug. Dakle, Evropa na jednoj velikoj prekretnici, i za nju ono što se dešava na Balkanu, kako da kažem, bez nekog ponidaštavanja, ali u svakom slučaju sporedno. To je nešto što će se rešiti u jednom većem i širem kontekstu, i oni zato očekuju razumevanje od Srbije, koja u specifičnoj situaciji nije članica Evropske unije, dok Hrvatska, dakle ja to govorim opisno, ne vrednujući ništa, Hrvatska jeste članica Evropske unije i to jeste i u institucionalnom smislu njena prednost. Evropa, kao i kada je reč bila o Mađarskoj, ona se sada krajnje suzdržava. To je inače stil, da kažem, i politički i intelektualni zapadne Evrope, dakle da se emocije, to ih uče od malih nogu još od škole, naravno u teškim situacijama kad neki problem treba da se reši, emocije se zaključavaju.
Nataša, hvala vam najlepše na svim ovim informacijama i opisima. Bila je ovo naša koleginica Nataša Jokić, koja nam se javila iz Brisela, gosti emisije Ivan Gerginov, Dragan Đukanović. Dakle, čuli smo, u Briselu se ne komentariše mnogo, a mi očekujemo mnogo, posebno od sutrašnje posete.
Hoćete? Da, pa meni se čini da briselska administracija u nekim odlučujućim situacijama, a ovo je po mnogima najveća kriza od kraja hladnog rata što se tiče same Evropske unije, mnogi čak stavljaju na prvo mesto iznad ukrajinske krize, koja jeste bila prošle godine jedna vrsta posebnog izazova za Evropsku uniju, ali čini se da su neki odgovori koje dobijamo iz Brisela podsjećaju možda na reakciju savezne administracije Jugoslavije, možda 88. 89. Aha. godine. Čini mi se da su to zakasnale reakcije, nedovoljno jasne. Mislim i da je plan da se na Južnom Mediteranu presecaju linije, mislim da je sasvim nerealan.
Treba bih prvo vezano da, za našu što se tiče, regionalnu krizu, da oni preispituju sada taj ugovor o sporazumu stabilizaciji i pridruživanju, ali ništa mi još tu konkretnije nismo čuli, a očekujemo posetu komesara Hanasuda.
Pa ja ne verujem da ćemo, izuzev nekakvih pohvalnih reči i nekakvog pokušaja da se ublaži situacija između dveju države, imati nešto značajnije sutra vezano za posetu komesara Hana. Dakle, to će biti vrh sutrašnje njegove posete.
Ne očekujete da Evropa na neki način opomene Hrvatsku?
Ne očekuje.
Mm-hmm. Gospodine Gergirov, šta vi mislite?
Delim koleginu mišljenje u vezi sa posetom gospodina Hana, ali sva je prilika da smo mi Hrvati malo dosadili javnosti sa tim stalnim, a ovog puta baš bespotrebnim čarkama, jer niko razložan i racionalan ovu humanitarnu migrantsku krizu ne bi dovodio ni u kakvu vezu sa, ili pravio kao posljedicu blokadu kamionskog saobraćaja. To je zaista i da čovjek ne želi da bude zlurad, liči na predizbornu kampanju.
Mm-hmm.
Dakle, to.
Da, jasno. E sada o onome što će biti nekakve evropske mere da se jednostavno poduhvati sa ovom izbegličkom krizom koja već jeste poodmakla. Ono što je osnovno i što smo i sada čuli, radit će se na ojačavanju spoljnih granica. E sad, kako to vama zvuči? Da li vi tu osjećate neku stvarnu i spremnost i mogućnost Evrope da to uradi, i kako to praktično može da se uradi?
Nažalost, ja ne vidim tu, iskreno da kažem, mogućnost. Videli smo kako je očuvana spoljna granica Evropske unije, odnosno Grčke prema Turskoj. Ne vjerujem da će se tu išta suštinski promijeniti. Ne postoji mehanizam da bilo koja druga država čuva spoljnu granicu Grčke, izuzev ona da čuva samu svoju. Dakle, mislim da je to, da kažem, lečenje jedne opake bolesti nekim narodnim lekom, ovaj pokušaj Brisela, ovo što se najavljuje, da se zapravo tu preseče. Mislim da je to nerealno i da ćemo se još neko naredno vrijeme suočavati sa ovom bujicom migranata koji će ulaziti i preko Srbije i preko Balkanske, dakle dominantno rute, ali i ove mediteranske ka Italiji, ka Siciliji, ka tako, i tamo očekujem da će biti dodatnih ulazaka migranata.
Kako vama to zvuči?
Pa ja sam,
dakle, to je granica Grčka-Turska.
Ja sam za nijansu veći optimista što se ove ideje tiče od kolege. Pazite, migracije su globalan svetski fenomen. Ne znam, prva azilna zaštita je data pre 3.500 godina. Prvi politički azil je u 17. veku pre nove ere dao egipatski faraon Ramzes progonjenom hetitskom vođi Mursilu III. Nije stalo ovoliko godina, neće da stane ni sad. Najnovije istraživanja govore u pravcu da je ne znam koliko miliona ljudi na celom svetu, neki ogroman broj, spreman da trajno promeni mesto življenja ovog momenta. Na stranu ovi sukobi i dugotrajne ratne krize koje se događaju po Afganistanu i širom po Aziji i po Africi, a sa druge strane imamo realnu situaciju da velike, bogate, jake države imaju veliku potrebu zbog populacione strukture i politike za radnom snagom. Dakle, ti veliki ekonomski mehanizmi imaju potrebe za 12, 13, 15 hiljada novih radnika umjesto onih koji odlaze u penziju, a sva je prilika da na 80% tih radnih mesta ne žele da žive, da rade državljani tih zemalja. Dakle, realno negde postoji potreba za novim ljudima.
Dobro, tu mislite na Nemačku, odakle
i stižu. I na Nemačku i na,
ali iz Nemačke stižu,
zemlje,
možemo reći, nekakve dvosmislene poruke. I dolazite i ne dolazite.
Pa dobro, Nemačka prednjači u priči o ideji da se razrežu kvote i da se tu negde nađe rešenje. Naime, pravim širok uvod, ako hoću da kažem.
Da, o ovim konkretnim merama, da.
Da se ovo može kanalisati, organizovati jedino na način da se dobrovoljno ili nekakvom silom rasporede kvote i da sve migracione agencije evropske daju svoje ljude, da se naprave jasne procedure i da se tamo negde dole, da li je to Sirija, Turska, da li je to Grčka, da li je to pre Mediterana, bilo bi dobro, jer 6.000 ljudi je života izgubilo u tom Mediteranu i o tome se jako malo priča, i to na jako ružne načine. Da li su odgurani u ničije vode pa da tamo umiru gladni i žedni, ili su torpedovani, ili su krijumčareni u neadekvatnim plovilima. Evo sada je vreme godine kada more postaje uzburkano i kada će najverovatnije na ovu rutu biti veći pritisak. Dakle, kad bi se dole uradila trijaža, a trijaža se lako radi kada se imaju dobre informacije i znalci situacije u zemlji.
A kako to konkretno mislite trijaža? Da li mislite da se vrši...
Da se napravi spisak ratnih žarišta i ljudi koje treba primiti, koji mogu biti izbjeglice i ljudi koji su ekonomski migranti. Oni koji su ekonomski migranti, dakle taj skup agencija ili bilo koja organizacija koja to bude radila, da tačno zna da ovog, od danas šalje 300 u Nemačku, 200 u Švedsku i možda 20 u Srbiju. Što
a kako to možete tačno da razvrstate?
Može da se razvrsta, jer masa...
I sad i tu postoji možda i nekakva zabuna. Ljudima još uvek nije jasno šta je izbeglica, šta je migrant, odnosno ekonomski migrant, i postoji ona izraz tražilac azila, a jedni i drugi mogu biti. Dakle, hoćete to da objasnite još jednom?
Pa ovo je kod nas, da tako kažemo, seksi tema dosta dugo, tako da je uglavnom narod iz edukovan, a i medijima je često ova tema nekako najbliža spektakularnom i rado se nje vataju i oni koji su dobronamerni i oni koji nisu. Dakle, izbjeglica je onaj koji beži od progona ratne ili verske ili rasne netrpeljivosti i kome je život ugrožen. A svako drugi koji nema takve opasnosti, to nije. Dakle, tražilac azila, državljanin Republike Srbije u Nemačkoj, se vraća u Republiku Srbiju zato što mu ovdje život nije ugrožen. A lako se radi trijaža, dakle, na pitanje koje su boje poštanski sandučići u Kabulu, polovina onih koji lažu da su iz Kabula padaju.
Jer oni uglavnom i nemaju dokumente. Bila je tu neka priča o cepanju dokumenta.
I da ih imaju, kriju ih i ne pokazuju ih. Druga je stvar što se svi prijavljuju kao Sirijci i cela ova stvar i ubrzani migracioni tok je počeo u momentu kada su rekli da ćemo mi Siriji azilnu zaštitu, da ćemo, ne znam koliko je bilo, 850 ljudi, i sad su svi pomislili da su u tih 850. I nastao je jedan stampedo koje je pojačala Grčka u pokušaju poboljšavanja svojih pregovaračkih pozicija u vezi sa onih 17 dugom prema pa je najava fizičke barijere na Mađarskoj i također ubrzala taj tok. Znate, kod nas su se ljudi 2013. godine migranti zadržavali 7 do 8 meseci. Mali Afganistanci su kretali u školu.
Mm-hmm.
Jer su toliko govorili dobro srpski jezik. Sada treba 3 dana da se stigne od Turske do Horkuša.
Da, a šta nam to govori?
To nam dogovori da je masa brzopletih i ja bih rekao poteza koji nisu nikome doneli dobro, ubrzala taj migracioni tok.
E, gospodine Đukanoviću, da li se vi slažete sa ovim i prosto i vaš komentar, sad čuli smo koje su te neke mere, da, i velika financijska pomoć, tako je Evropa odlučila, ići će Turskoj, a i ovim drugim zemljama, Liban, Jordan, koje su u susedstvu Sirije, pomoć je i nama namenjena. U svemu tome, kakve će to rezultate dati?
Ja nisam siguran, vaš gost će svakako moći bolje da kaže kolika je ta razmera pomoć. Ja koliko vidim, to nije nešto što može da objektivno na duge staze reši ovaj problem. Naprotiv, to je jako u tim razmerama simbolična pomoć. Ne mislim zaista da će mislim da slažem se naravno sa većinom ovoga što je gospodin rekao, da te stvari se moraju negde mnogo pre Balkana rešavati, ali imajući u vidu da Evropska unija očigledno je ovu krizu totalno nespremno dočekali, pokazalo se koliki je taj egoizam država članica, pazite, koje je između sebe sad, hajde što grade ograde prema drugim državama, kandidatima i nečlanicama, mm-hmm. Pazite, vi sad imate najavu da će se između Mađarske i Hrvatske graditi dodatni zid, mislim, to je, onda se koncept Evropske unije dovodi u pitanju mirovnog projekta koji treba da obezbedi puno slobodu kretanja ljudi, usluga, roba, kapitala. Nažalost, izgleda da ovakve mere pokazuju da je to sve nešto što je na deklarativnom nivou.
Šta realno zidovi uspevaju da urade kada reka ljudi već krene?
Pa, zidovi od onog meksičko-američkog preko bugarsko-turskog pokušaja mađarsko-austrijskog i svih ostalih zidova su kao posljedicu imali usporavanje migracionog toka, s jedne strane povećanje cene za koju se plaća krijumčarima ljudi sa druge strane u svim od ovih slučajeva, a nigde migracioni tok zaustavili nisu. Poznata je priča da se meksički zid prelazio najlakše iz četvrtog pokušaja. Dakle, oni nigde nisu uspeli da to zaustave, mogli su da promene tok, da uspore i, što je najgore, da povećaju cenu ovih ljudi koji te ljude jadne krijumčare, i to u krajnjoj liniji kada se sabere i leva i desna strana ne daje ništa dobro.
Ovdje ćemo se zaustaviti, vrijeme je da čujemo reklame i malo muzike, pa onda nastavljamo razgovor. Gosti emisije Dragan Đukanović, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbjeglice i migracije. Eko.
Međunarodna tribina kompozitora. U znaku muzičke kutije od 24. do 30. septembra. Koncerti. Hol Narodne banke Srbije. Sala Doma omladine. Studio 6 Radio Beograda. Muzička kutija. Instrument, zvuk i inspiracija. Na 24. festivalu savremene muzike.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-200. CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Ne tražite provod, istražite ga. Fantastični istraživači i uzbudljive naučne teme na Noći istraživača. Preko 600 istraživača u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Ćupriji, Jagodini i Pančevu pokazat će vam kako da se zaljubite u nauku. Zasijajmo zajedno u Noći. Noć istraživača, 25. septembar od 16 časova.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Šesti međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Vodovod i kanalizacija u zemlji čuda. Obična stvar, a puna neočekivanih obrta. Kao i sve u njoj. Sve u sebi nosi neku tajnu, a na sebi ekser na koji se zakači čarap.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Minuta do 18 časova, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o izbegličkoj, a i evropskoj krizi i odnosima u regionu. Gosti emisije Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbeglice i migracije, i Dragan Đukanović, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Pričali smo o merama koje je Evropa odlučila da preduzme u rešenju izbegličke krize. Jedna od tih mera, ona nije naravno nova, o njoj se već mesecima priča, su te kvote za raspodelu. Neki kažu da se upravo zbog pitanja kvota evropska spoljna politika već urušila, da nema unutrašnjeg jedinstva. Šta vi mislite o tome?
Pa nažalost pokazalo se da ne postoji ono osnovno načelo solidarnosti koje je u temelju Evropske unije, odnosno da nije dovoljno razvijeno. Imajući u vidu da vidimo da su četiri države Srednje Evrope, Poljska, Češka, Slovačka i Mađarska, faktički odbile da primene odluke Evropske unije vezano za prijem određenog broja migranata, to pokazuje zapravo koliko ne postoji, da kažemo, nekakva mogućnost da se unutar Evropske unije postigne širi konsenzus vezani za ovo pitanje. Tako da će očigledno, i to bih hteo da naglasim, više zavisiti od Berlina, a manje od Brisela. Veoma će biti kako će se Savezna Republika Nemačka postaviti po ovom pitanju i na taj način uticati pre svega na države Srednje Evrope i na Mađarsku i na Austriju, Češku i Poljsku i sve ostale, a manje zaista možemo očekivati bilo kakvu konkretnu akciju samog Brisela.
A zašto tako tvrd stav ove centralne Evrope? Kako vi to tumačite?
Pa ako se malo ozbiljnije pogledaju stanje recimo ljudskih prava u tim državama, često se ukazivalo recimo na romsko pitanje koje je neadekvatno rešeno u gotovo svim državama, posebno u Mađarskoj i u Slovačkoj, i dakle odnos prema manjinama je također u tim državama jako sporan, eto opet slučaj Mađara u Slovačkoj ili Mađara u Rumuniji i tako dalje. Dakle, postoji mnoštvo tu nekih predrasuda, stereotipa prema drugom i drugačijem u tim državama Srednje Evrope, i čini mi se da one neće biti spremne da prihvate pa makar i taj minimalne kvote koje su im određene.
Gospodine Girginov, kako prinuditi nekoga da primi ko neće, ili kako s druge strane nekoga zadržati u zemlji u kojoj je raspoređen? Jer vi sada pošaljete čoveka u Češku, a on kaže pa nisam ja tamo pošao, njegova destinacija je možda Nemačka.
Vrlo će teško ići, naročito ovaj drugi deo vašeg pitanja, dakle kako nekoga zadržati i jedno ljudsko pitanje, treba li ga uopšte zadržavati? To su znači pitanja za milion dolara. Ali je činjenica ovo što gospodin Đukanović kaže, da su te zemlje Srednje Evrope manje mešane do sada, manje su imale potrebe da vide nekog drugog na svojoj teritoriji, samim tim su ksenofobičnije u svakom slučaju od skandinavskih zemalja recimo, ili Nemačke, koja je to radila dugo godina.
A u čemu je insistiranje, u čemu je poenta tog insistiranja na kvoti od 1000 ili 2000 ljudi kada iz Nemačke malo pa stigne signal da oni mogu da prime milion? To velika je disproporcija u tim brojevima. Ovde se govori o razmeštanju 120.000 ljudi. Iz Sirije je već izašlo 12 miliona ljudi.
Jeste. Pa znate kako, još uvek kocka nije pala. Još uvek dogovora nema. Još uvek se niko nije tu sem Šveđana i Nemaca otvorio i rekao ajte ljudi da to uradimo. Tako da je tu nadmudrivanje još uvek u toku, preduga to traje, i očigledno je to pretežak zadatak bio za ove mesece kad su ljudi bili na odmorima i kad to sve nije bilo po Evropi na svome mestu. Sad je očigledno zrelo i morat će to da se desi nekako. Dobro je da je naša vlada zauzela stav da ćemo biti svakako deo tog rešenja, iako ga nismo ni prouzrokovali, ni produbili, niti ga možemo rešiti sami, ni da lepo živimo s Hrvatima, pa ni s njima zajedno ne bi mogli da ga rešimo.
Naravno.
Tako da je to dobro, jer ljudi su prolazili, prolaze i prolaziće, i sve će oni zapamtiti da li su negde primljeni kao neki putnik namerni kome treba pomoć, ili su ga negde držali oko groblja sa policijom okolo na kiši.
Što smo čuli
par sati.
Na početku.
Dakle, to emisije. Je sasvim sigurno, to su uglavnom mladi ljudi, znate, koji će svi postati ambasadori svih onih zemalja kroz koje su prolazili. I dobro je, to jest, da li je dobro, srpski narod je emigrirao više puta i tu je nevolju okusio i kao neko ko beži i kao neko ko prihvata ovog sledećeg koji beži. Ali je u svakom slučaju, ako eto nismo nešto ekonomski giganti, ako nismo mnogo sa mnogim brendovima jakim, ovo nam je svakako brend, jer mi smo kao država uspeli da prihvatimo talas od 91. do 99. koji je bio blizu milion ljudi. Dakle, svaki deseti čovjek koga na ulici danas sretnete nije živeo 91. godine u ovoj zemlji, i možete misliti kakav je to bio udarac na sve sisteme ove države. Nisam mislio samo na policajca i na ovog iz komesarijata za izbjeglice, nego i na vaspitačicu i na medicinsku sestru i na svakog drugog na koga taj udarac ide. Hoću da kažem da se sve ovo dalo očekivati. Znate, kad su Grci počeli da voze trajektima ljude sa ostrva, onda smo se svi u okruženju nekako za to pripremali. Jedni su pravili zid, jedni su organizovali centri i sve ostalo, drugi nisu radili ništa.
Na primjer Hrvatska.
Na primjer, da, naš zapad. Pa je sada to jedan put iznenađenje. Ne može biti iznenađenje ako Horgoš gori, a znači moraš se spremiti.
Trebalo raditi dobro. Raditi da, nešto unapred.
Da je organizacija u kojoj ja radim kriva za ovo. Mislim, to je totalni
deal. Pa na neki način ste prozvani od strane hrvatskog premijera da ste upravo
vi. Zato navlačim na ovu stranu stalno.
Da se vratimo na ovu priču o igri brojeva. Kako vi to razumete? Zašto se stalno manipuliše tako malim kvotama, a s druge strane svi znamo da je reč o mnogo većem broju ljudi?
To je ta opet nespremnost briselske administracije da objektivno sagleda razmere.
Zato što su bili na odmoru, kao što kaže gospodin Gerginov? Ili?
Da, pa bili su očigledno na odmoru, a i nisu procenili koliko će ovo sve da traje. Ovo će trajati još narednih sigurno nekoliko meseci i tokom zime. I zaista ne mogu se kvote određivati unapred po jednom svedenom broju, kad će on biti mnogo, mnogo veći. Ali ja bi isto što je rekao i moj sagovornik, da je zapravo veoma bitno to da su ne samo na nivou političkih elita u Srbiji, nego na nivou zaista čitavog društva pokazana zrelost i na tolerantnost prema tim ljudima koji dolaze. Neka vrsta empatije u našim teškim i ekonomskim
koja se ne može veštački izazvati, koja jeste prirodno pokazana.
I to je pomalo prijatno iznenađenje kad se sagleda proteklih nekoliko meseci.
Ali ima i onog i drugog. Ima i onih koji su uznemireni. Jedna od vesti koja je, na primjer, uzbudila javnost, a koja inače stalno postoji, to je ta mogućnost dužeg zadržavanja izbeglica u Srbiji ili možda trajnog zadržavanja. Pre nekoliko dana portparolka Evropske komisije rekla je da se na osnovu sporazuma o readmisiji koje je Srbija potpisala sa Unijom izbeglice mogu vraćati u Srbiju. E sad, volila bih i to da nam objasnite na tom nekom pravnom nivou, da li je to realno i da li je to praktično ostvarivo.
To jeste istina i jeste ostvarivo, ali svakako nije na tom nivou senzacije na kome se u zadnjih par dana o tome govori. Mm-hmm. Dakle, apsolutno je nemoguće da neko vrati 150.000 ljudi, jer to tako nije ni zamišljeno. Znači, mi po readmisiji svakodnevno primamo lica koje su afroazijskog porekla i nismo s tim imali problem nikad. Kada se dokaže
kako
da
ih primamo?
Da, primamo i tako što granična policija kada ustanove da je lice došlo sa naše teritorije, onda nam ga vrate, ono se procesuira i to nam nije do sada bio problem, neće nam biti problem ni u buduće. Dakle, ne prilaziti toj temi senzacionalistički. S jedne strane, neki će ljudi dobiti azil tamo gde jesu. S druge strane, postoji Dublin, pa se vraćaju u prvu zemlju Evropske unije u kojoj su došli, tako da neće
Dublin,
to biti...
Ako Dublin postoji, neki kažu da i ne postoji. Prva zemlja u kojoj su ušli je Grčka.
Pa postoji, pa mi imamo specifičnu situaciju, da nam migranti idu iz Evropske unije u Evropsku uniju, a da mi treba da pregovaramo 24-ku pa da smo za sve krivi.
Pa da, šta ćemo onda tu da radimo u
toj situaciji, ali mi je to jasno.
E, gospodine Đukanoviću, kako sad vama zvuči ta priča? Čuli ste i vi da kolaju u javnosti ovakve neke slutnje, neki kažu i teorije zavere.
Pa ja se slažem sa ovim ocenama da nije realno očekivati da toliki broj ljudi bude vraćen u Srbiju. Niti bi oni dugoročno hteli da ovde se vraćaju, niti na neki način da se integrišu, niti da traže čak ni azil. Ja ne vidim to kao nekakvu realnu mogućnost. Glavno je pitanje kako će se opet ta bujica koja ide kroz Srbiju kanalisati, da li će opet ići ka Mađarskoj, da li će se okrenuti ka Hrvatskoj ili možda i ka Rumuniji u nekom doglednom periodu, možda ka Bosni i Hercegovini. Dakle, to su neki putevi o kojima treba razmišljati, ali ne mislim da zaista, mislim da je puno senzacionalizma i tu bi se složio u tumačenju te izjave. Naravno, mi jesmo obavezali u skladu sa određenim sporazumima na tu vrstu readmisije, ali ne mislim da je to realno u ovoj konkretnoj stvari. Dakle, to se više može odnositi na naše državljane koji traže azil u državama Evropske unije, a ne u ovom konkretnom slučaju.
Da, to je ono nekih 90.000 ljudi sa iz naše zemlje, šta je sa njima, hoće li oni biti vraćeni?
Oni su uglavnom vraćeni iz svih evropskih zemalja, sem iz Nemačke, u kojoj još ima malo zbog onog bavarskog ustavne žalbe da nije humano i u skladu sa ljudskim pravima uvesti za državljane Srbije skraćenu proceduru azilnu, ali u međuvremenu i parlament pokrenuo niz akcija i mi smo sigurna zemlja u svakom slučaju, i Bosanci i Albanci, tako da će to realno da prestane da bude problem za Republiku Srbiju, ali kažem vam, sve ostale zemlje su od 2008. godine do danas uglavnom vratile sve. Radi se još sporadično o par lica, sa Nemačkom imamo još uvek velike brojeve, ali to je, kažem, zbog toga što tamo postoje dobri uslovi, pa se ta lica više cede iz cele Evrope prema Bavarskoj nego što i Srbije sekundarno idu ponovo da traže azil, jer je to bio jedan vid biznisa, posebno za romsku populaciju, pa što duže izdržiš, toliko puta imaš po 800 evra, pa, ali uspelo se tome
stati. Kako trenutno izgleda taj kanal izbjeglica kroz našu zemlju? Postoji li i dalje onaj prosek od oko 2000 koji prelaze kod Preševa i Miratovca?
Uglavnom je to na Preševu pritisak od 1500 do 2500 lica. Ima nešto više lica iz bugarskog pravca sada. Tako da se broj uvećava i nije samo Preševo ulazna tačka, ali i dalje se svi registruje, svi su zdravstveno pregledani i svi su, da tako kažem, vidljivi vlastima Republike Srbije.
I gde idu? Odatle? Znači, uđu iz Bugarske, uđu kao i do sada iz Makedonije. Koliko ljudi ide uopšte prema tom severnom prelazu prema direktno Mađarskoj, a koliko skreće ka Hrvatskoj?
Znači, veliki broj lica ulazi na Preševu, najveći, i ta lica sa Preševa posle registracije u prihvatnom tranzitnom centru idu svi put severa. Neko do Beograda, neko uglavnom se išlo prema Kanjiži, a sada evo u poslednje vreme se ide na hrvatsku stranu. A ovaj pravac koji dolazi sa istoka iz Bugarske uglavnom se priključuje tu negde kod Niša na autoput i ide istim putem.
Da, evo, baš vas optužuje hrvatski premijer koji kaže da kancelarija za izbeglice, to pretpostavljam, to ste vi komisarija, da organizovano šaljete samo na hrvatsku granicu, Srbija pušta da izbeglice neorganizovano tumaraju zemljom. Kako odgovarate na tu optužbu?
Pa kažem da je to prikrivanje jedne izražene nesposobnosti koje su naše kolege sa hrvatske strane pokazale. Rekao sam malo pre, očekivalo se ovo i znalo se, mi smo u tom problemu.
Znači, kažete da to definitivno
meseca
nije tačno, ne postoji nikakvo usmeravanje?
Apsolutno nije tačno, jer kažem vam, svi su registrovani, svi su pregledani, svi su, znate, mi ih ne možemo transportovati. Ali ne možemo ih silom ni zadržavati. Mi smo od osnivanja zakona o azilu 2008. godine, kada smo imali 77 izraženih azilnih namera i 44 lica koji su nam se prijavila za smeštaj, izgradili 5 trajnih, stabilnih stacionarnih centara.
A koliko ljudi sada ima u njima, u tim centrima?
I vidite čuda, mi smo nešto sada tu poradili zbog ove situacije na proširenju kapaciteta i sada imamo 1000 do 1200 mesta u zavisnosti od strukture porodice u tih 5 centara, a u njima na današnji dan imamo 78 ljudi. Od momenta kada je krenuo ubrzani migracioni tok, naši centri su pusti, a ako se to maže
nazvati tumaranjem... Znači da su otišli i oni koji su bili pre u tim centrima.
Tako je, ili ubrzan tok da se stigne pre zida, da se stigne u onih 8500 koji su obećani Siriji. Grci su počeli odozda da vuku trajektima, Makedonci su sklonili sve barijere i propustili ih samo da prođu, tako da je situacija je to takva. Da bi se to, treba zaista mnogo mašte da se to protumači kao tumaranje. Znate, neki ljudi ostaju u Beogradu zbog veze, zbog nedostatka novca, zbog sačekivanja ostalih članova porodice i to ni na koji način ne može biti tumaranje. Ali kad je migracioni tok 3 dana, onda se ljudi ne opredeljuju da ulaze u centar, jer je u centru obavezna i zdravstveni pregled.
To je prosto zadržavanje.
Da, i prosto je zadržavanje. Mm-hmm. Oni se nadaju svakog sata da će im naići taj koga čekaju i nastaviti dalje.
Šta nas očekuje u narednim danima vezano za aktualnu krizu sa kojom smo i počeli emisiju? Šta očekujete? Da li će biti smirivanja ili će ovo još neko vreme trajati, ove tenzije na relaciji Srbije-Hrvatske?
Pa prirodno je da ide neka vrsta smirivanja, jer ne vidim da bi ovo odugovlačenje ovakve situacije doprinulo jednoj ili drugoj strani.
Ja nažalost očekujem zahlađenje, očekujem loše vreme, samim tim očekujem i veće troškove i veći broj angažovanih lica i više problema, a voleo bi da ne dođe do zastoja i do usporavanja migracionih toka, posebno u tim uslovima kada je hladno i kada je blato i kada je kiša, jer će to značiti velike troškove, a to zaista nije jednostavno organizovati ni jeftino. Mi smo, kao što svi znamo, ne mnogo bogata zemlja, jer da jesmo, ti bi ljudi želeli da ostanu kod nas, a nismo, pa zato ne žele da ostanu, tako da se bojim usporavanja migracionog toka i lošeg vremena koje je sasvim sigurno pred nama.
Hvala vam najlepše što ste govorili za Radio Beograd 1 i emisiju U središtu pažnje. Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbeglice i migracije, Dragan Đukanović, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, 18 je časova. U ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče, uz naš program želim vam Ivana Pribićević. Thank you.